Сизге дейин осы Бириккен Улуттар Уюмунда медицина саласында жалпы жумуш деген казак болду мекен?
Болмаган. Медицина саласында болмаган. Бириккен Улуттар Казакстанда мен сизге айтам, анау азыр неде Астанадагылар что-то про меня забыли. Өткөндө барып көрдүм, Бириккен Улуттар жана эриктер катарында мени аны алыпты, алар мени алып тастап. Энди мына шетелде болгондон кийин кичкене ар жак бери жакты көп көрөсүң го, көп элди көрөсүң, журтту көрөсүң. Эң кереги биринчи билим, экинчи тил байлыгын ага көмөк көрсөткөн өтө кызык. Оның ішінде өзіңді көрсетесің ғой, өзіңді көрсеткен қазақты көрсеткен. Сен бір адамға қарап, олар бүткіл ұлтқа баға беруге болады екен.
Осы ұзақ жылдық шетелдегі жұмысыңызда, соның барысында өзіңіздің есіңізде бір мықты сақталып қалған бір жайттар бар ма?
Өте көп қой. Мен бір екеуін ғана айтайын.
Иә, иә.
Ол мына бұрын дейді жаңағы провинциальный город 500 мың халықтың ішінде соны ответственный хирург болып істедім ғой. Жаңағы воздың ретінде программасы бойынша. Өмірден еш кетпейтін бір жағдай. Мен хирургпын. Хирургия, травматология бәрі онда жоқ. Сөйтіп бір күні сағат түнгі 2:00 біздің медбрат дежурный қағаз алып кетті. Доктор біздің акушерствода бір әйелді алып келді. Жолдасы алдымен келіп қалған ғой.
Баладан бұрын, иә?
Баладан жолдасы келіп қалды, сонымен қан енді гинекологиясы ба, айналысып көрген жоқпыз. Енді бәрін білеміз ғой енді, бірақ жалпы специалист ретінде мен оған көп қарамайтын. Сол кезде енді соны енді түнгі сағат 2:00 шақырды, өзіңіз қараңыз. Жалғыз хирург, не басқа местный дәрігер жоқ. Провинциальный директор жиналысқа кеткен, сол мен ғана, сол мені дәрігер мені оға шақырып отыр. Бармасаң өліп қалады. Бар бауырды көрсем, баланың жүрек қағу естілмейді. Соңғы сұрады үшін жаңағы операция, олар дайын екен. Мен телефонда жуынып операция жасап, баланы шығарған кезде өліп қалған екен дедім ғой. Өліп қалған екенсем қойдым, аяғыма бірдеңке жыбырлаған сияқты. Кім деген дереу алып кестім дағы бағанағы реаниматолог неге анестезиологқа бердім, мына ажиби соған бердім. Сонымен бір минутта екі минуттан соң мен бағы баланы дейді, ауырым да сау қалды, бала да жақсы. Бұл енді менің өмірдегі ең бірінші жаңағы кесарево сечение деген бізде енді біздің профессор бірдеңелер жасайды ғой.
Сіз аяқ астынан жасай салдыңыз оны?
Соныменен қош. Ол бір. Енді тағы осындай бір аналогичный бір жағдай 9 апрель күні сол биыл.
Биыл өзі азаматтық соғыс болды ғой Кот-д'Ивуарда.
Осы биыл Кот-д'Ивуарда ол кезде соғыс болды. Сол кезде массовый жаңағы поступление барлығы. Енді біздің ондай оның негізі клиникасы, біздің клиника оған жұмыс жасамау керек негізінде, бірақ онда анандай гуманитарный помощь оны біз жұмыс жасадық. 60 адам келді соның бәрінің ішінде, енді оның ішінде бәрі хирургия, лапаротомия, торакотомия, то есть оның барлығы мынау жүрек ранение сердца, ранение легких деген оның барлығы болған дүние, оның бәрі бастан өтті. Сақтап қалған сақтап қалдық, сақтамаған енді алла алды, құдай алды деп кете берді ғой. 8 күні кешінде көп ауру түсті. Түскен соның ішінде енді бір әйел уақытысы келіп, туарманға уақытысы келіп, солардың ішінде сол жаңағы толға келіп қалған ғой. Толғағы келгеннен кейін енді не өзі жатқызып біздің больница, енді біздің отделение құрған басатын жер жоқ, барлық жерде ауру бар. Соң кейін барып көрдім, көрсем баланың басы келмеген әлі.
Төмен түспеген.
Бүгін әлі жоғары. Соның жаңағы керекті назначениесін айтты да, понаблюдаем еще бір екі сағат. Соныменен сағат 4:00 жаңа медсестрам тағы келеді. Не болды? Ешқандай қозғалыс жоқ. Барып қайтып көрсем, шынында да ешқандай бір қозғалыс жоқ. Ана кричит, болит, схваткадан есік етіп операцияға алып кесарево сечение жасады. Ұл бала туды, керемет, жақсы, сондай әдемі, папа қандай, әлгі баран соның кіндігін кесіп бәрін әйелді де құшын. Сонымен әке шешесі балаға менің атымды берді. Фамилиясы Диоманди Исмаил Белжан деп қойды.
Кіндік балаңыз болды ғой?
Соныменен кіндік бала болды. Соныменен жарайды, енді айттым, ең нашар болғанда мен сияқты бір хирург болсын дедім, болды.
Сіз сияқты Біріккен Ұлттар Ұйымында жұмыс істесе жаман емес қой?
Мен үшін ерекше. Неге десеңіз, баланың өмірге, адамның өмірге келу деген бұл деген үлкен бақыт. Ондай бақытты өміріне адам сезінбейтін шығар деп ойлайды.
Мынау Кот-д'Ивуарда биыл енді өте қиын болды ғой. Былтырғы қарашада сайлау болды, одан кейін президент бұрынғы кетпеймін деді. Иә, ана оппозицияның жетекшісі мен жеңдім деп, мен президент болуым керек деп, ақыр сол болды ғой енді.
Ол негізінде сол оны выиграл Отара. Отара Аласан оны выиграл. Өйткені біз соған тікелей қатыстық. оның олардың бюллетендерін барлығын санаған біздер. Тікеле Біріккен ұлттар ұйымының соңдарын санап, соңын оригиналдарын өздеріне беріп, өзге копиясын өзімізге қалдырғанбыз. Сол себепті Біріккен ұлттардың жанесі ешқандай ол былай тайып кетуі болған жоқ. Болуы мүмкін емес.
Сіз қалай ойлайсыз? Қазақстанда осындай сайлау болуы мүмкін бе? Осындай жағдай болуы мүмкін бе екен?
Қазақстан ондай өрінге жеткен жоқ. Неге десеңіз, бізде жаңағы демократия деп айтамыз да, демократия деп айтқанда бізде қазіргі заманда қазір мен ішім ашиды, ішім ауырады, елге келгенде мен жыламын келеді. Неге? Неге десеңіз, әділеттік жоқ. Әділеттік жоқ. Ал енді оны халық, қарапайым халық енді осылай жалғасы берсе халық көтеріледі. Халқын қарын ашса, ол уақытында тамақ ішпесе, оған уақытында зарплатын бермесе қалай болады? Енді жалпы сол кішкене. Қазақстанның ең кемдігі менің ойым. Мен енді политик емеспін. Менің ойым бай байды керей. Ең жаманы сол. Средний звено жоқ почти.
Ал енді мына Кот-д'Ивуар халқының әлеуметтік тұрмыс жағдайы қалай?
Енді как все африканские страны. Кот-д'Ивуар өте бедный деп айта алмайсың. Кедей. Жұмыс жоқ. Раз безработица большая, и воровство есть. Жас қыздар, мысалы, только зарабатывать на этом.
Африка елдерінің, мынау африкалық ұлттардың ішінде мынау салт дәстүрі, әдет-ғұрпынан өзі мынау қазаққа бір ұқсастық тапқан жеріңіз болды ма, жоқ па?
Ой, жалпы мына кісі сыйлау. Жалпы адамдық қасиет бәрінде де бар ғой. Бұларда да үлкен сыйлау бар. Үлкен егер де анау жерде тұрып қалып бірден келіп жүрсе оны әкеліп отырғызып орын беру бұларда да бар. Олардың бір несі ақтарға Кот-д'Ивуар өзінше бөлек. Мен ана Бурундиді айтайын дегенім, Бурундиде ақ адамдарға құдайға қарағандай көзқараспен қарайды. Олардың бірдеңе ұстайтын сияқты, бірдеңе дейтін сияқты. Әрқашан бірдеңе болса сол ақ болсаң байсың, елге жақсылық жасайды деген ой оларда да.
Қанша тіл білесіз?
Ой, ағылшын, француз тілі. Енді жетік. Местный диалект менікі анау Бурундида болғанда Кирунди деген тіл болды. Бурундида Кинируанда дейді олардың тілі бойынша. Екеуі схожи, мына қырғыздан қазақтың тілі сияқты жақын, салттары, салт дәстүрлері де өте жақын халық. 68 жас Біріккен ұлттар ұйымында ол жаңағы пенсияға шықтым. Содан бастап мен пенсияға кетуім керек болды. Енді ол менің енді мақтаным емес, жалпы осындағы жұмысыма қарай шығар. Енді олар Нью-Йоркқа қатты жаза береді, маған ұзарту керек, сонымен соңғы ұзарту. Осы 31 июль болды, сонымен 5 жыл болды. Енді бұйырса, енді пенсияны Біріккен ұлттар ұйымынан алатын болдым.